sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata muddee 18/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 8/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti godina Lixa Wallaggaatii fi naannoo Gambeelaa keessatti namoonni nagaan ajjeefamu isaanii, Tigraay keessatti barsiisonni mootummaa hiriira ba'uu isaanii, mariin dhimma hidha laga Abbayyaa irratti taasifamu Finfinnee keessatti jalqabamuu isaa, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sin affeera. Oduutu dursa gara jaallannee gammadaatti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu hiixata har'aaf qabnu kunoo. Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii marsaa arfaffaan kan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti gaggeeffamu har'a Finfinnee keessatti eegalamee jira. Mariin ammaa kun ibsa waliinii kan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisi adoolessa 13/2023 qajeelfamaa fi seera guutiinsa jalqabaaf hojii waggaa kan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuruuf marii ariifachiisaa jalqabuuf waliigalan irratti hirkachuun ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Walga'iin marsaa arfaffaa kun ituun jalqabameen dura ogeeyyiin teekniikaa kabiyyoota sadeenii guyyaa tokkoof walga'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa hubachiiseera. Walga'iin ministeerotaa kun marii ammaan dura gaggeeffamee fi marii ogeessota teekniikaa irratti hundaa'uudhaan waliigalteerra ga'uuf yaalii ta'uu itti fufna jechuudhaan mariisisaa olaanaa gama Itoophiyaa akka ta'an Dr. Silashii Baqqalaa fuula sabaa himaa hawaasaa kan ofii irratti barreeffama baasaniin beeksisaniiru. Itoophiyaan piroojektii hidha guddichaa irratti labsii duudhaalee bara 2015 baheen qajeelfamaa jirti. Keessattuu Itoophiyaan bu'aan waliigalteedhaan akka argamu qajeelfamatti fayyadama bishaanii laga Abbayyaa haqa qabeessaaf madaalawaa ta'e irratti hundaa'uun yaalishee itti fufti. Mariin ammaan dura gaggeeffaman waliigaltee tokko malee ka xumura yoo ta'u isa kanaafis Itoophiyaaf Masriin inni tokko isa kaaniin itti gaafatamaa taasisaa jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Shiree Hindisillaasee keessatti sababa walwaraansaatiin kan ka'e baatii 17 fi mindaan isaanii kan hin kennamnee fi barsiisonni 500 ol ta'an hiriira ba'anii dilbata dheengaddaa hiriira ba'anii gaafatanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Barsiistonni kun rakkoo dinagdee guddaan mudachuu isaa fi mindaan isaaniin baafamu taanaan gara hojii dhaabinsa mormiitti deemuuf kan dirqaman ta'uu ibsan waldaa barsiisota Tigraayitti itti aantu pirezidaantii kata'an adde Nigistii Gaarred akka jedhanitti gaaffiin barsiisota kanaa kan barsiisota bulchiinsa Tigraay keessa jiran kan 45,000 ta'aniiti jedhanii jiran. Magaalaa Maqalee keessatti kan argaman barsiistonni dhibbootaan lakkaa'aman kanneen kutaa magaalattii Haadinnat keessa jiran gaaffiin isaanii deebii waan dhabeef jecha torban darbe hojii dhaabuu isaanii kan ibsan barsiiftuu Nigistiin sadarkaa naannootti gaaffiin kun deebii hin argatu taanaan waldaan barsiisotaa mari'atee murtii kenna jedhan. Waajjira barnootaa kan bulchiisa naannoo biraa deebii argachuuf yaaliin taasise kan hin milkoofne ta'uu ibsuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Keeniyaan fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee daldala yeroo dheeraa tolfachuudhaaf wixata har'aa waliigaltee isaanii mallatteessuu isaanii pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo ibsanii jiru. Gamtaan Awurooppaa Afrikaadhaa wajjiniin hariiroo dinagdee cimaa hordofaa akka jirus sirna kanarratti ibsameera. Oduun kunis dabalataan kunooti.
Har'a yeroo waadaa guddaa kana mallatteessaa jirrutti jijjiirama seena qabeessaa fi jalqaba walta'iinsaati jedhan Ruutoon Kanas kajedan sirna hoggantun komishini Awuroppaa Ursula von der Leyen irratti argaman kan magaalaa Nairobiitti gaggeeffame irratti ture. Waliigalteen tumsa dinagdee kun Keeniyaan waan gabaa biyya alaa gamtaa Awuroppaatti ergitu guddaa ta'e qaraxa yookaan dilaalarraa bilisa akkasumas kootaarraa bilisa kan ta'e akka argattu kan taasisu yoo ta'u meeshaaleen Awuroppaa immoo taarifa tartiibaan gadi cabaa argachuuf jiru. Ijoon qophii kanaa maallaqa dhugaa harka namoota idilee keessa galchuudhaa jechuun Ruutoon dubbatan. Aangawaan gamtaa Awuroppaa von der Leyen walta'iinsi kun gama lachuuf injifannoo ta'uu ibsuun biyyoonni Afrikaa bahaa biroos waliigaltee kanatti akka dabalaman gaafataniiru. Kunis marii waggootaaf ture kan baatii waxabajjii darbe xumuramee booda kan argamedha jedhan. Hariiroo keenya baay'ee cimaa ta'e keessatti boqonnaa haaraa banaa jirra. Amma carraaqqiin keenya hojiirra oolmaa isaa irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhaniiru. Paarlaamaan Keeniyaa fi kan Awuroppaa waliigalteen kun hojiirratuun oliin dura raggaasisuu qaba.
Magaala guddicha Giinii Konaakirii keessatti dhoohinsa bakka buufataa boba'aa irratti raawwateen namoonni 8 du'an 84 immoo madaa'uun isaanii beekamee jira. Akka maddii oduu Reuters gabaasetti balaa dhoohinsaa wixata har'aa ganama biyya dhiha Afrikaa keessatti argamtu keessatti uumame kanaan wiirtuu magaala Konaakirii bakka addaa Kaaluun jedhamu keessatti kan argaman gamoowwan gurguddoon waan socho'aa turanii fi foddaawwan gamoowwan sanaa caccabanii faffaca'aa turan. Namoottani 100 lakkaa'amanus bakka sana gallakkisanii baqachuun isaanii kan himame yommuu ta'u mootummaan biyyatti maatiiwwan namoottan balaa sanaan miidhamaniitii fi gadda itti dhaga'ame ibsuun isaas gabaasamee jira. Namoottan balaa kanaan miidhamanii hospitaalota gurguddaa magaalichaa keessa jiranu lama keessattis wal'aanamaa akka jiranu maddi oduu Reuters gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbin immoo dooniin alaabaa yookaan mallattoo Noorweey ofirraa qabdu tokko wixata har'aa galaana diimaa keessatti haleellaan irratti raawwachuun isaa ibsameera. Akka hanga'oonni Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti haleellaa kana kan raawwate Yaman keessatti kan socho'aa jiru garee Huutuuti. Bal'ina qabannaa oduu kanarraas.
Doonii MV Swan Atlantic jedhamtu irratti raawwatame kun erga waraanni Gaazaa keessaa jalqabe as dooniiwwan galaanicharra deemaa turan irratti raawwatame keessaas isa as dhiyoo ta'uusaati. Haleellaa gaggeeffamee fi battalumatti itti gaafatamummaa ka fudhate kan hin jirre ta'us qondaaltonni Ameerikaa kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dhaabbata oduu Reuters'iif akka himanitti dooniin kun misaa'ila tokko caalaa naannoo ribxe loltoonni Huutii to'atanirraa furguggifameen haleelame. Abbaan qabeenyaa doonii kanaa akka jedhetti waan maalummaan isaa addan baafamneen rukutamteetti garuu hojjetoota achi keessa turanirraa kan miidhaman hin jiran. Hojii gaggeessaan olaanaa abbaa qabeenyaa Inventor Chemical Tankers Oistiin Elgaan Reuters'iif akka himanitti haleellaa kanaan botteen bishaan baatu ka doonii kanaa kan miidhame ta'uufi garuu qaamawwan doonii kanaa hundi akka idiletti hojjetaa jira jedhaniiru. Opereetariin Yuunii Taankar ibsa kennaniin hojjetoonni doonichaa erga dooniin kun rukutamte booda ibidda xiqqaa ka'e to'achuu isaanii ibseera. Dooniin kun zayita kuduraa irraa hojjetame kan feete yoo ta'u gara odola Riyuuniyen jedhamutti imalaa jirti.
Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazaa keessatti dhukaasni dhaabbatee akka gargaarsi namoomaa seenuu fi murtoorra ga'uu irratti wixata har'aa sagalee kennuudhaaf deemaa jira. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Kunis ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin Israa'el daawwachuudhaan namoota nagaaf eegumsi akka ta'u akkasumas karoora Israa'el marsaa taanuuf waraana Hamaas irratti qabdu irratti mari'ataniiru. Oostin ega Israa'eliin ga'anii booda duraan Tiwiitarii jedhamee ka beekamu irratti akka ibsanitti mariinni muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuu fi ministeera ittisaa Yoo'aav Gaalaant waliin taasisaniin waadaa jabaa akka sibiila Ameerikaan Israa'eliif galte irra deebi'anii ibsuun gargaarsi gara Gaazaatti akka seenu dandeessisuuf akka ta'e dubbatan. Wixineen murtii mana maree naga eegumsaa kan dhaabbileen oduu tokko caalaan argan akka jedhutti gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka seenu gochuuf diinummaan wal ilaaluun atattamaan akka dhaabatu kunis kallubbuu dheeratu yookiin kawaaraa ta'uu qaba jechuun gaafatee jira. Konkolaattonni gargaarsa fe'an hedduun Gaazaa ga'aa ka jiran yoo ta'u, Israa'el torban darbe akka geejibni seenuu fi qaxxaamura kabiraa bantee jirti. Garuu dhaabbati gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan konkolaattonni fe'umsaa 121 gaafa sanbataa kan seenaan ta'uu ibse wal waraansa dura guyyaa guyyaatti gargaarsa kan fe'an konkolaataan seenan 500 akka turan ibsuudhaan innammaa kun baay'ee gadi bu'aadha jechuun ibseera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee yemmuu gara gabaasaalee keenya birootti darbinummoo naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa dhihaa aanaa Qondaalaatii fi Begii keessatti yemmuu lolli humnootan mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru kanatti namoota nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun akka jedhanitti ajjeecha kana kan raawwatanii hidhattoota yookaan immoo humnootan mootummaati. Dhimma kanarratti deebii mootummaa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibsa gabaasni Tsahaay Daamxoo ittaanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaatti jiraattonni godinaalee adda addaa keessa jiraatan akka jedhanitti waldhabdeen mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti daran hammaate itti fufeera. Jiraattonni bakkeewwan walitti bu'iinsi itti hammaate irraa bilbilaan sagalee Ameerikaatiif himan humnoonni nageenyaa mootummaa godina Wallagga lixaa fi Qeellama Wallaggaa keessatti sagatta'insa waraana bilisummaa Oromoo geggeessinaa jechuun namoota nagaa miidhaa jiru jedhan. Namni jiraata godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii himan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 8 naannawaa isaaniitti maanguddoon tokko ajjeefamuu himaniiru.
Aanaa Qondaalaa ganda kemii gaabbaarra kaleessa waraanni mootummaa biyya kana keessa ganda kemii gaabbaa keessa dhangala'anii uummata nagaa nama qabanii sinimaan garbee nama jedhamu kaasee irraa qabanii kunoo akkuma tasaa ta'anii ajjeesa tasaa jaafuriin tukaasanii ajjeesanii bakkeetti akka sarii diiduudha malee wanta biraan qabu diiduudha inni tajaajilaa biyyaati maa'uuf leekaa sooressa yeessan jedhu hunduma namaa dhidhiibaa bakka kun hawwamma sirna hawaasaa keessa jirra waraana abaa'oo dhidhiibdaa caccabaa isaa dhidhiibdaa sababa dorgommii gadhiinna dhidhiibdee fayyiftee nutti ergitee jajjabeessitee nutti ergitaa inni margutanii ajjeessan humna isaa immoo qabanii sokkan.
Jiraattonni akka ibsanitti humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti muddee 6 fi muddee 7 godina Shawaa Kaabaa aanota garaagaraa keessatti wal waraansi cimee itti fufeeraa jechuun ibsaniiru. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin dhaabne kan gaafatan haala lola gidduu kanaa innaa ibsan.
Magaalota gara Finfinneetti dhiyaatanitti illee gaagahumsi nageenyaa guyyaa lamaan darbe kanas kunoo achi aanaa yaayyaa gulallee irraa dabalatee shararoo keenya dabalatee jennuun kan agamu qaturriitti waraana guddaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa sanatti deemanii namallee magaala keessaa guuruun gara qaturrii kan agama isaaniitiin isaanis nama ofii barbaadan guuranii turanii erga waraanichi xumuramee booda immoo warri mootummaa immoo deebi'anii isaanis faallaa isaaniitiin namoota ofii shakkanii gara ijoollee kanatti ramadanii jedhan isaanis qabanii jiru. Aanota kanarra inni 16 fuudhamee jira gama waraana bilisummaa Oromootiin fi waraanni mootummaa garuu ammatti kan qabu kuni waliin beekamu tarii naannoo nama 8 kana qaba.
Godina Wallagga lixaa aanaa Beekiitti waraanni mootummaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan namoota nagaa hiraarsaa jirra kan jedhan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii kan dubbatan dargaggeessa tokkoon daandii waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru nu agarsiisi jechuun fudhatanii deeman jedhanii rakkoo dargaggeessa sanarra qaqqabe innaa sagalee Ameerikaaf himan.
Bilisummaa Oromoo ammaa dhaabee jira. Isaan immoo sakatta'insa jedhanii ijoollee qeerroo kan isaan daggafaa turan fa'aa korkorsuu hin daggaftu jedhuu kan ajjeesanii jiru. Kan immoo baqatee lubbuudhaan caakkaatti galee jiru jira. Ganda booddee jedhamu keessatti mucaa tokko dhaan ajjeesanii fiigee jira boof kanaan lubbuurratti. Dubbiinsi jijjira beektuus hin waan ittiin dhibu sodaadha. Gaanamiin ifa baasee mataa isaa kennuu fa'aa jiraata malee dubbiinsi jijjira baay'inaan jira. Kaanaa gadiitti rakkina guddaa jira.
Ajjechaa fi uguramuu lammiilee nagaa irratti qaqqabaa jira jechuun kan jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa kaasaniif biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Garuu torban darbe dhimma walfakkaatu irratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa deebii kennaniin.
Lammiilee nagaa ajjeese mootummaatti ajjeese kan jedhu soorood keessaan kun lammiilee nagaa irratti ajjechaawwan garaagaraa kan raawwatu. Namoonni odeeffannoo kennan odeeffannoo garee soorood keessaa kanaa kennuu yakka nama himachiisaa jira. Garee soorood keessaa kanaa deeggarsa mooraalii kennu nama gaafa
gaafachiisaa jira. Seeliiwwan isaanii to'annaa jala oolchaa jirra jechuudha. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu cimee kan itti fufuutaa waan ta'eef isaan kanaan to'annaa jechuudha.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin himannaa mootummaan irratti dhiyeesse akkasumas kan godina Shawaa Kaabaatti guyyoota lamaan darban keessa namoonni ukkaanfamaniiru. Waraana kanaan jechuun jiraattonni kaasan irratti gaafachuudhaaf dubbi himaa idila addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiirraa deebii argachuuf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti ajjechaa lammiilee nagaa ukkaanfamuu akkasumas buqqaatii waliin walqabatee himannaa mootummaan irratti dhiyeessu kan hin fudhanne ta'uu fi namoota nagaa irratti waraanni isaanii tarkaanfii kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara Gambeellaatti darbina. Naannoo Gambeellaa godina Anyiwaa aanaa Aboboo keessatti sanbata dheengaddaa namoonni afurii hidhattootaan ajjeefamuu isaanii maatiiwwan miidhamtootaatii fi kanneen naannoo sana jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni gochichi kan raawwatame eenyummaa irratti hundaa'eeti jedhu. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Gambeellaa Ujuluu Giiloo gama isaaniitiin namoonni afurii ajjeefamuu isaanii ibsanii inni eenyummaa irratti hundaa'eeti kan ajjeefamanii jedhu garuu sirrii miti jedhaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gaambeellaa godina Anyiwaa aanaa Aboboo ganda mandara 17 jedhame waamu keessatti sanbata xiqqaa darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 6/2016 hidhattootni meeshaa qara qabu fayyadamuudhaan namoota afur ajjeesanii jechuudhaan jiraataa naannoo sanaa ta'uu kan dubbatan obbo Alamaayyoo Dilbatoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himanii jiru.
Gaafa sanbata xiqqaa darbee namoota afurtu ajjeesame isaanis Bazzaabbee Baadoree, Zariyuun Leenjisoo, Fayyisaa Garamaamoo fi dubartii Maartaa jedhamtu hidhattoota kan ajjechaa kana kan raawwatan sabootuma durumaa qabee iddoo kana jiraatan. Namoonni kunneen waan qara qabuun ajjeesaman. Dubartiin Maartaa jedhamtu osoo abbaa warraa ishee horii tiksaa jiruuf laaqana geessitee deebituuti nu argiteetti jechuudhaan shakkanii kan hidhattootni kunneen ajjeesaniin. Mucaan inni Zariyuun Leenjisoo jedhamu ammoo hidhataa ganda sanaan kan ajjeefame jechuun dubbatan.
Obboleessi koo meeshaa qara qabu hidhattootni harkatti qabatanii turaniin ajjeesame kan jettu shamarreen Miimmii Garmaamoo jedhamtu hidhattootni kunneen anarratti illee waatii geessisuuf na faana fiigaa turanii jechuun akkasitti ibsitee jirti.
Yeroon deebi'uun isaan arge inni tokko uffata diimaa inni kan biraan immoo uffata adii uffata. Harka isaanii irratti haaduuf albee qabatanii jiru. Osoon bilbila haasaa deemaa jiru dhaabbadhu naan jedhanii jennaan bilbila haasaa jalaa fiige. Karaa walakkaa gahanii tarii namaaf bilbilaa jirti jechuudhaan shakkanii gara magaalaatti of duuba deebi'anii fiigan. Yeroo kallattii jijjiirannee dhaqnee ilaallu reeffi lafatti kukkufee argine jechuun dubbatte.
Ilmi isaanii hidhattootaan ajjeesamuu kan dubbatan obbo Garmaamoo Geeregoo aleellaa wal fakkaatu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1996 raawwatamuu yaadachuudhaan ajjechaan haa dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru.
Bara 1977 as dhufe asumatti ijoollee godhadhe akaakilees arge. Amma kunoo ilma koo Fayyisaa Garmaamoo jedhamu dhabeen jira. Namni biraa Bazzaabbee jedhamus iddoo sanatti ajjeesame. Waaqayyo haaloo nuuf baasu jennee manatti galleerra. Mucaa koo cuubeedhaan laphee isaa waraananii gadi gombisanii biraa deeman. Nama Bazzaabbee jedhamus albeedhaan morma irraa kutan. Walitti bu'iinsa Anyiwaatiin nuun rukutaa jiru. Anin beeku kan alana raawwate kan bara 1996 irratti raawwateen olitti hammaate. Kanarra nugaa jechuun dubbatan.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ujuluu Giiloo namootni afur hidhattootaan ajjeefamuu isaanii ibsanii jiru. Koree dhimmicha qulqulleeffatee akka dhiyeessuuf gaafatamerraa odeeffannoo dhageenyu jechuunis akkasitti ibsu.
Namootni afur lubbuun isaanii darbee jira. Kaleessa namoonni sadii akka du'an mirkaneeffadheera. Inni afuraffaa ammoo sababa atattamaan mana yaalaa qaqqabuu dhabeef dhiigni gara malee dhangalee lubbuun isaa darbe jechuun dubbatan.
Obbo Ujuluun haleellaan kun kan eenyummaa irratti xiyyeeffatee raawwatame miti jechuudhaan akkasitti ibsanii jiru.
Namoonni afur du'an kan maatiin isaanii bara 1977 naannoo kibbaa irraa dhufan yommuu ta'u sirna awwaalcha isaanii irratti sablammootni Anyiwaanis argamanii awwaalcha isaanii geggeessanii jiru. Walirraa dhalchanii ولين كان جراتا ترن وانتيف سبلا موتا شنن جران كيسا أكسدو كوتي سانفرهنا كناف أكورمات هالتين إلا لمن أكين جريدا كنن بيكو جيتشون دوبتن
هيد التوتا جيتشا كان راوتن أدباسو في كاود أف هم نوتن نغيكم سامو تما
بوبا سمنيجرو كان جران
وبوجلون يرو أما كان نانيشي غرتس غبيت دي بيرا جيتشودان اتدبلو نيبسنيجرو سغالي أمريكاف ناكور ملكا أمبورا
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya prasi wala warratti hunda as sagale amerikarra oduwan hawas ni hala ulfata ke settle dagge fachu filatu gara ke safid adunya wukunu sisne uga wajin gamtomse as sagale amerikati fakke butu sinita garsis
aye ordo to takenya kanni ordo fayirtan sagale america saganta afan oromoti ammo gara qoppi torbaneti darbina sportida Championan Athletics Ethiopia figicha gababa hanga metri kumasadi gufachi sotti guyottan shanan darbani fi magala finfinne ke satti tasifama ture olantuma kilaba athletics banki daldala ethiopia tini dilbata kalesa tumurame jira ebisa nagasa anga ota federation athletics ethiopia has of sudani wa e dorgommi kana wanko pesa kaba italian
ሻምፒዮናን ኩን አካዳሚክ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ትከን ገፈመዩተው ክለቦታ ፍዳ ብለን ዲግደማ ኦል አትሌቲክስ ኢራር ዲባፍሪጅ ጃታማ ፍያ አትሌቲክስ ዱባራ ዲበሰዲ ቆሰገለረት ቆደ ፍደቺ ሴራ ሐለከናን ክለምኒ ባንክ ደለል ኢትዮጵያ ድርጉሚ ወንገራገራ ኢራፊ ዱባራን ርማተረቲ ካፕቲ ወሊገላ ዲበሰዲ ጃታሚ ተኮን ሻምፒዮን ይጉተው ክለምኒ መቻል ኢራፍ ዱባራን ካፕቲ ዲበል ማሰገልቲ ሰደከል ሚሱል ለመፋከስ መስ ክለምኒ ሆምነ ኢብሳ ኢትዮጵያ ካፕቲ ወሊገላ ዲበል ማፍከሰዲን ሰረካ ሰደፋ ቀበቹን ተሞራይራ ፕሬዚዳንት ፍሬሽኒ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ፍታንቱ ኮሚሽነር ዳርቱ ቱሉ ሻምፒዮና ካነላችሁን ያደ ከነኔሩ
ከለቶም ድርጎምጭ ካንጉያ ሸፍቴዳ ድርጎምጭ ሃላ ጋር አንተ ከማም ሃላ ጋር አንተ ምሬ ተመረበራ ካናፈሲ በዋንስ ያገለሶሙ አኩማ አገርቴጋ ወኩኒ ወልጉመራ አማሳሙ ነበር ወልጉመራ ወዱ ነው ወልታሪ አፍሪካ ወራፋገ ቢነጅ ነበርና አቀስማ ሰው ልብክ ልጅና ሳኔ ድሮሞ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነበርኩ safi safkane dura copa copara mun copara mura e aqamara kebora kelebota fitineti e kanawanta e kelebota fitineti fi kama kanabras da banate jechura e kuni dua kelebon ke nyamal rajru akam kante aqamara kya sani sta jechura e malra ka jene jechura kasmas kuni sibu e fami fi tashana ta ya ka jene injin sijura ti shampura sibu ta namo kanara wa kelebon ke nyasan tretani jole kana fedani e sabo dorgumi tanuf e kanin kopi jechara wal magarati oba qadale kana goru goru ngenya litonis ofisilalu aqaw malakya sanis ye falanno mo gara club ethiopia champion arfis irat kretama jechara akoye kamuga ethiopia kechati rakini mazasara sira kajen kuni rakina gudara kechati mo metri basade tigari mesha dadda barbachisa gymnasiumi dadda barbachisa isasani mo federation biurosatis akasmas kelabon kenyas wanna wanna gusu ani qamne kilaboni fi ijolleni warri atletota warri injistota baire rakatanit wadergomi airo ndo koppau rakin kuni ga moho makka biyatiti wo makka nufi irra tu harifoon u fumo guutuma imbeeknu iray unda ka motuma tii sinii manna in aamanna rakkin kun ho amma ta'e fataa dhufeera amma ta'e ho fuuyee malee ho harifoo ikkami malee Itoophiyaan kilaboonni fidan oliin akkuma beektan meetira 100 jalqabee maraasonitti qabu ijoollee qabu. Kun immoo naannoonis kilabiinis immoo investi godhee meetiriin eventii kunii fi gufachisanillee kaan waan jedhu wanti qoomna jirataniif gabaaban kun baay'ee ijoollee xaarii amma waggaa xaarii duwwaa ta'e akka misaraaqa Afrikaatti illee akka dorgommii adda addaa asirratti hin hirmaan minimaan gaafata minimaan sun immoo ijoolloonni meeshaa adda addaatiin fayyadamanii jimnaaziyemii adda addaatiin fayyadamanii sirriitti bakkatti hojjatan argatanii hoo hojjatan malee effektiiva ta'uu hin danda'anii kun akka biyyaatitti oduun hojjatamee kan jedhu dhaamsa simaan dhaamuu barbaada. Walumaa galatti dorgommiin ba'eessa gahaan dhume baay'ee haala bareedaadhaan haala hawwataa hin dhume jechuudha.
Dabraatiin Janoraas keessatti kan hundeeffame kilabni atileetiksii magaalaa Shaggar qabxii jajjabeessaa fiduun sadarkaa arfaffaa qabachuun xumureera. Leenjisaan kilaba kanaa kan ta'an koomishinar Hussein Shiboo bu'aa argamitti gammadu isaanii fi gara fuulduraatti immoo irra caalatti qabxii gaarii galmeessuuf akka hojjetan sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Baay'ee nama gammachiisa. Akkuma agarte kana dorgommii madaalii gabaabaaf giddugaleessa kanarratti magaalaa Shaggar calqabaaf waldorgommii kanarratti har'a hirmaatee jira. Magaalaa Shaggar erga hundeeffamtee akka atileetiksiitti gana ji'a tokko kana keessa waldorgommii lama goneerra. Lamaan san keessa ammoo akka naannoo keenyaatti kilaboota 21 wajjin dorgomne lammaffaa baanee jira magaalaa Asallaa irratti. Asittillee immoo kilaboota urmiin isaanii waggaa 50-60 oli wajjin dorgomne har'a akkuma agarte kanatti sadarkaa arfaffaadhaan xumurree jira. Kun immoo baay'ee akka kilabaatittis hooggantoota keenyas atileetota keenyas leenjistoota qaama ilaallatu hundaa galeeffachuu hundaan barbaada. Gammachuun kunis yookiin immoo bu'aan kunis kan hunda keenyaa hunda taane hunda keenyaa baga gammadanii fuulduraafillee itti fufna. Waggaa lamaan booda immooyyuu waldorgommii kanarratti hirmaannee qabxii kana ol akka galmeessinu atileetota keenya immooyyuu cimoo horannee fuulduraafi waldorgommii addunyaa irratti akka dhiyaannu abdii guddaan qaba.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa, sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii guyyaa wixataa galgala wixataa har'aa kana qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaanoromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya idilee kan wixataatti amma jimaataatiin alattis sanbataa fi idilbata immoo qophiiwwan adda addaa haaraa qabna isas akka isin hordofuu hin daganne yeroodhaan isin yaadachiisuu feena. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiniin gahaa jirtu yeroo ammaa jechuudha. Tuujubee Horaa piroodiroosariin keenyaa kan amma istuudiyootti argamu Eliyaas Amaareeti. Gulaalaan viidiyoo keenyaa Lateeraa Amantee. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Moroda. Nu wajjiniin turuu keessanii fi baay'ee isin galateeffachaa qophii keenyaa boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jechaa nagaatti bulaa isiniin jenna. Raajii.